Lai vai kā, ne visur atpūta pie ūdeņiem ir pieejama droši, proti apkaimē var nebūt peldvietu, kas ir atzītas par oficiālām. Tātad tādām, kas tiek sakoptas, uzraudzītas, kur sako ūdens kvalitātei un tā tālāk. Un dažas šādas vietas ir tukuma novadā, bet kādi ir iemesli? To lūk, vaicāsim žurnālistei, kas dzīvo un strādā šajā reģionā un zinās noteikti vairāk. Esam sazvanījuši neatkarīgo tukuma ziņu redaktoru Ivonu Plaudi. Labrīt!
Labrīt!
Sakiet, lūdzu, par kurām tad vietām mēs runājam? Kur ir galvenās problēmas, ja mēs par tukumu novadu runājam saistībā ar oficiālo peldvietu trūkumu?
Patiesībā mēs droši vien runāsim par diviem novadiem. Divas lielās mūsu pilsētas, mūsu reģionā šeit ir četri novadi un trijās no tiem Jaunpilī, Kandavā un Tukumā oficiālu peldvietu nav. Nevienā.
Katrā droši vien savu iemeslu, kāpēc tā ir?
Jā, nu Jaunpils vispār Zemgales vidiena, tur tā, tiem peldvietiem ir pašvaldības īpašumā un, teiksim, teritorijā nav tādas ūdens krātuves, ko varētu vispār pagaidām par tādu dēvēt. Bet pavisam cita situācija ir Kandavā un Tukumā abās pilsētās, kur it kā reāli šīs peldvietas ir, patiesībā arī ļoti labi iekārtotas. Bet, nu, ir katrā savu mazliet iemeslu, kādēļ šī peldvieta tomēr netiek oficializēta un peldvietas kvalitāte netiek pārbaudīta, un šobrīd nav arī nevienā no tām, nav arī šie glābēji.
Nu, sākam varbūt ar, nu, Kandavas piemērs, droši vien mazāks. Kas tur ir?
Kandava tādā ziņā populāra, noteikti ļoti daudzi Latvijas iedzīvotāji tur ir piedalījušies dažādās sporta sacīkstēs, jo Kandavas slavenākā vai iecienītākā peldvieta ir Tetriņos. Tieši blakus valsts tehnikuma sporta bāzē, kur bieži notiek sacensības, tur ir viss nepieciešamais. Ir ģērbtuves, ir labi iekārtoti celiņi, ir arī šīs te peldvietas nodalītās bērniem, bet, nu, lai nebūtu acīm redzot, jāuzņemās jau kādu atbildību par ūdens kvalitāti, par kārtību, par drošību šiem ūdeņiem, pašvaldība ir izlikusi plakātu peldēties, neiesaka. Līdz ar to šī te peldvieta nav par tādu uzskatām.
Tātad, ja būtu ir finansiāli nevēlēšanās, saku,
jā,
izdot naudu par to.
Jā, un tā turināšanās ir tā teikt, tas ir tā, kvalitāte, lai noteikti ūdenim, tas ir ārkārtīgi dārgi, bet, nu, mēs noskaidrojām nebūtne. Tie 28 28 eiro, kas, nu, teiksim, 5 gadā, nu, labi, 150 eiro pašvaldībai tas pratīts sezonā, lai noskaidrot šo peldūdens kvalitāti. Tā kā šāda atruna nederētu. Aha. Nu, pavisam cita situācija, manuprāt, daudz drūmāk ir Tukumā, kur ir ļoti iemīļota daudz paudžu atpūtas vieta. Tas ir Melnizars un tā apkārtne, kas te saistīta ar leģendām, nostāstiem, brīnumainām pārvērtībām. Te apkārt ir arī avotiņus, kuri pilsētnieki iet pēc ūdens. Bija arī gan arī 10 gadus pašvaldība arī algoja glābējus, ir labi iekārtots ceļš, ir ar visiem gulošiem policistiem. Katru dienu pašvaldība sezonas laikā no 15. maija izveda atkritumus, tiešām sakopta un pieskatīta vieta, un droši pat bērnus varēja laist, jo glābēji bija tādi, kas gan dzērājus nelaidīs ūdenī, ja, gan par kārtību parūpēsies un neļaus trokšņot un citiem traucēt.
Tad šeit tieši otrādi pašvaldība ir ieguldījusi ļoti daudz līdzekļu, bet kur tad ir problēma?
Problēma ir tāda, ka šī vieta, kas pat visos attīstības plānos ir paredzēta kā pilsētas rekreācijas zona, diemžēl nav šajā novadā. Tā ir reformas rezultātā piegriezt kaimiņu novadā Mengurei, Un ar to viss ir beidzies, un Latvijas valsts meža šobrīd vēl nav slēguši līgumu. Vislaik bija jumta līgums panākts ar pašvaldību, līdz ar to pašvaldību var ieguldīt savus līdzekļus un ar šeit pievaktēt un darboties, bet pagaidām līgums nav slēgts, un līdz šim vismaz brauksim šodien atkal skatīsimies, glābēji arī nestrādāja, jo ar viņiem līgums nebija slēgts. Un patiesībā pašvaldība, lai gan kopja un arī atkritums tur savāc, arī to viņi nedrīkstētu darīt, jo viņi iegulda faktiski līdzekļus svešā īpašumā. Nu, diemžēl šāda situācija ir izveidojusies. Nu, ļoti ir jācer, ka arī ar sabiedrības atbalstu un arī mēs darīsim, ko varēsim.
Kā vispār tādi iedzīvotāji paši ir noskaņoti, jūs minējāt sabiedrību, ko darīt?
Tieši sabiedrība jau ir tā, kas ir nosargājusi starp citu tur mežu, jo Latvijas valsts mežiem tur bija plāns izcirst visu pliku. Arī pat līdz Kajocortē bija aizgājis, lai gan tas ir mēs, nu, teiksim, tā sabiedrības aktivitāte ir panākusi to, ka tas ir par tādu aizsargājumu reģionu. Vismaz tā, ka tur nebūs Kajocortes. Tik tālu sabiedrība panāca ar arī ar avīzes, protams, starpniecību esam diezgan plaši par to rakstījuši. Un arī šobrīd skatīsimies līdzi, jo, protams, ka cilvēkiem ir aizdomas, ka tātad Latvijas valsts meža neslēdz šo līgumu, jo kādā plāniņā ir tur atkal nocirsta meža. Nu, redzēsim, jācer, ka ne tā, ka vienkārši ir kādi papīri, kādos gaitiņos aizklīduši, nu, bet šobrīd jau ir mēnesis ir pagājis, sezona ir sākusies, diemžēl labā sistēma, kāda šajā pašvaldībā ir bijusi, ir izjaukta.
Un vai par šo sezonu kāds dod cerības, ka situācija varētu mainīties tie paši līgumi ar Latvijas valsts mežiem, piemēram, vai
jā, ko pašvaldība saka? Jā, te jūs slēgs. Nu, jācer, ka ir tā visprastākā lieta ir notikusi kaut kur, kādā rakstām galda apjotnē, kāds mazs ierēdnīts, viņi vienkārši to papīrīt aizmirs. Protams, nu varētu pārmest pašvaldībai, ka ar vajadzēja aktīvāk darboties. Bet jāsaka, ka nu, šobrīd atkal tie ir iedzīvotāji, kas mums ir visnotaļ aktīvi, droši vien arī varēsim sev uzsist uz pleci, ja izdosies ātrā laikā šajā nedēļā šo peldvietu atjaunot. Un esam saņēmuši arī līdz šim nepārbaudi ūdens kvalitāti šeit ezerā, bet domājam, ka atbilst visiem tikko kā noslēgts šo te līgumu, tad arī pašvaldības peldvieta atbilstoši visām tām prasībām, lai valsts pārbaudītu šeit šo ūdens kvalitāti.